À Barizé tout, Joachim Kalumendo.
Leo ni tarehe 24 Juni 2008. Umeshindaje msikilizaji mpendwa? Matumaini yangu umeshinda salama salamini na kwamba wakati huu tayari kuungana nasi katika taarifa hii ya habari. Tumekuandalia nini jioni ya leo? Maelfu ya waandamanaji waandamana huko kiwanja Mtwari Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Waandamanaji hao wapinga kuwekwa kwa vikosi vya MONUC katika kijiji cha Mutabo, kilomita 7 na mji wa Ruchuru Centre. Kulifunguliwa leo hii kuna ku Grand Hotel mjini Kinshasa kwa semina moja zaidi ya kupanga upya shirika la taifa la umeme SNEL. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wajuzi kutoka mashirika ya umeme ya Afrika wanachunguza pamoja jinsi ya kuboresha shirika hilo la umeme la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni siku ya taifa ya samaki hapa mjini Kinshasa. Waziri husikae na kilimo, uvuvi na ufugaji Nzanga Mobutu alichukia nafasi hiyo kusherekea na wavuvi wa Kinkole katika mtaa wa Nsele, ambako alizindua chumba kimoja cha baridi cha kulinda samaki. Wakati huo huo, huko Bandunduville ilikuwa wakati muafaka kwa uzinduzi wa uvuvi wa mashini, yani wa viwanda. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji, karibu, kaa nasi na usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, maelfu ya watu waliandamana asubuhi ya leo katika mabarabara ya mji wa Kiwanja karibu na Ruchuru Centre, kilomita 17 kaskazini mwa mji wa Goma. Makao ya MONUC mjini Kiwanja yalilengwa sana na waandamanaji hao. Waandamanaji hao wanaomba kuondolewa kwa vikosi vya MONUC katika kijiji cha Mutabo, kilomita 7 na Ruchuru Centre, ili wanajeshi wa taifa walioondolewa katika sehemu hiyo siku ya mungi iliyopita waweze kurudi. Karibu watu 6 walijeruhiwa, miongoni mwao wawili waliumizwa kwa kupigwa risasi. Kutoka Goma, Moizi Mutunga Lukube anaarifu zaidi.
Kwa mjibu wa kiongozi wa mji wa Kiwanja, waandamaji hawa walifunga njia na kuunguza gurundumu njiani kwa hasira kubwa. Ni kwamba watu 6 waliumizwa, wawili kwa risasi, wote wamekuwa ndani ya hospitali kama walivyonena viongozi wa mahali hiyo. Kwa upande wake MONUC, waandamaji hawa waliharibu hata gari zake na kupendelea kuvamia kempi lao la Kiwanja, wakipendelea MONUC iondoke pa Mutabo ili askari wa Kongo watie ngome lao hapo. Mahali kulikuweko mapambano wiki iliyopita kati ya FARDC na SNDP la Laurent Kunda. Askari 6 walifariki. Presidenti wa chumba cha bunge jimoni anaomba wakaaji wa Ruchuru wawe kimya. Tusikilize Barianga Rutuye.
Ni kwamba tu wazidi kuvumilia. Nafikiri MONUC vile vile yonyeshe population kama inasaidia population, sababu wakati kunakuwa shida ndani ya eneo fulani na MONUC haiintervenire pale, profesional onaka kama labda MONUC haisaidie. Watu wanawazia MONUC litosha pale FARDC kusema labda SNDP ikamate pale, labda haiko njo nia ya MONUC. Ya lazima ni kusema usalama irudi kwa eneo zote.
Huko kumeripotiwa kwamba askari halali wa serikali, yaani FARDC, wamekuwa pa Mutabo, ila viongozi wa kanda la nani la jeshi hawakunena lolote kwa habari hii. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Mweze Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Kapi.
Na katika jimbo la Mashariki, zaidi ya wanafunzi 5,000 wa mashule ya kimsingi na kisekondari wa Upyenge na Kandokando hawakuendesha mashindano yao ya mwisho wa mwaka. Wanafunzi hao pamoja na walimu wao vile vile na wazazi wao walilazimika kukimbilia porini au Bapasende, kilomita 262 kaskazini mashariki na mji wa Kisangani, kutokana na operesheni za kijeshi katika sehemu hiyo. Viongozi wa kijeshi wa jimbo la 9 la kijeshi wanasema kuwa Upyenge ni eneo la operesheni na inakatazwa kwa shughuli yote ile hadi pale usalama wa kudumu utakamilishwa katika sekta hiyo. Kutoka Kisangani, Jacques Mukonkole anaarifu zaidi.
Idadi ya wanafunzi wenye kushikwa na tatizo hilo ni zaidi ya 5,000 ya watoto ya kiprimari na 815 ya watoto ya sekondari. Wote wanasoma katika vijiji za Angamapasa, Elonga, Opienge na kandokando ya kijiji hicho. Joseph Sabio, kiongozi ya subdivision ya Bafua Sende, anahuzunika kuhusu jambo hilo, lakini ngambo ya viongozi ya jimbo la kenda la kijeshi wananena kama hakuna kazi hata moja inaweza kufanikana sasa katika eneo lote la Opienge na kandokando lake, kwa sababu imestahili mbele usalama ushimikwe huko, kama vile aliyenena jemadari Jean-Claude Kifwa. Mwanzo wa mwezi tunayo, shirika la kijamii la Bafua Sende ilituma kibarua kunako viongozi ya serikali, ikaomba raisi alete ode ya kukomesha mapambano huko. Isipokuwa hivyo, maisha ya watoto itaharibika. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na waamuzi kunako korti ya kimataifa CPI huenda wakaamua wiki ijayo swala la kuachiliwa huru au hapana kwa bwana Toma Lubanga. Kikao cha leo kilihusu kusikiliza kila upande katika kesi hiyo. Upande wa utetezi uliomba kuachiliwa huru mara moja kwa mteja wao kwa kungojelea mwanzo wa kesi yake, ukihisi kuwa hakuna sababu rasmi zinazozuia mteja wao gerezani. Hata hivyo, mwendesha mashtaka mkuu alisema kuwa hakuna mategemeo muhimu kwa ombi la kuachiliwa huru kwa muda. Kulifunguliwa leo hii kuna ku Grand Hotel Kinshasa kwa semina moja dhidi ya kupanga upya shirika la taifa la umeme SNEL. Kamati ya uongozi wa mashirika ya serikali COPIREP, wizara ya mashirika ya serikali pamoja na nishati, wafadhili pamoja na wajuzi fulani wa mashirika ya Afrika ya umeme wamekuwa wakijadili swala hilo. Inaarifiwa kuwa siku hizi shirika SNEL linapokea tu 1/3 ya mazao yake. Mbali na hayo, shirika hilo linakumbwa na matatizo mengi, ikiwa ni pamoja na kutulipa moto wake na vyombo visivyorekebishwa. Hayo yote yanapelekea shirika hilo kushindwa kuhudumia wateja wake. Waziri wa mashirika ya serikali Bijoni Mabunda anafasiria matatizo ya SNL na umuhimu wa kupanga upya shirika hilo. Anahojiwa na Jocelyn Musa Mponde.
Hali ya kampuni la SNEL ni yenye kutushurutisha kiasi siku hizi, na hatuwezi kutegemea kuendesha maendeleo ya inchi hii kabla hatujainua shirika hili. SNEL ndilo kampuni moja peke yake ambalo laendesha kazi za kutengeneza na kugawa umeme nchini humu. Ni shirika ambalo lina mengi ya kufanya, ila kwa msaada wa nyinyi wote itakuwa heri tujue mipangilio gani ya kutumia ajili ya kufikiria marekebisho yenye kufaa. Hata hivyo, tunakubaliana kwamba kampuni hili la SNEL linaguswa na uregevu. Ukomo wa mkutano huu wa Kinshasa ni kujadili mezani magumu haya yote ajili ya kuyatatua mwishowe. Tunaamini kuwa mabadiliko ya SNEL inangojewa kwa makini.
Unaendelea kuipata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi, habari zote za inchi nzima.
Hebu tuingie moja kwa moja katika sehemu ya pili ya taarifa yetu hii pamoja na mwenzangu Jean Desire Kanyama tukichunguza habari nyingine zilizosalia kutoka majimbo. Tuanze na siku kuu hii ya kimataifa. Siku kuu hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya samaki mahali pote imesherekewa injini.
Hapa mjini Kinshasa, waziri wa serikali anayehusika na kilimo, uvuvi na ufugaji bwana Nzanga Mobutu alizindua chumba cha baridi Pakinkole mtaani Nsele kilichojengwa kutokana na usaidizi wa kifedha wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chumba hicho kina uwezo wa kulinda tani 27 ya samaki za baridi. Kutosha kuzinduliwa kwa chumba hicho cha baridi, Nzanga Mobutu alitolea mashirika ya wavuvi wa Kinshasa vifaa vya kazi yao.
Wakati huo huo, huko Bandunduville kulizinduliwa leo hii na uvuvi wa mashine yaani wa viwanda.
Ni kiwanda cha kwanza cha aina hiyo jimboni humo, kitaendesha uvuvi na kugeuza samaki za kuuzisha katika soko. Mazao yake huenda kuwa ya zaidi ya toni 1000 kwa mwaka. Taarifa ya Basil Bakumbane kutoka Bandundu inasomwa studio na Pascal Masirika.
Ni kweli toni 1000 ya samaki zilizotayarishwa kutumwa kwenye soko kila mwaka ndiyo imekusudiwa kwenye kampuni ya kuloa samaki njimboni Bandundu. Kampuni hiyo iliweza kusimikwa kando kando ya ziwa Kwilu.
Kuna chumba cha baridi cha kulindia samaki na mahala pengine pa kukausha samaki hizo. Bwana Amin Kasim, ambaye ni kiongozi wa kampuni hilo, alisema anangojea kwa makini kufika hivi karibuni kwa mashua yake ya kipekee ajili ya kulowa samaki katika sehemu hiyo. Upande wao, wavuvi wa jimbo la Bandundu wanafurahishwa sana na mipangilio hiyo ya kiteknolojia, mipango ambayo itaweza kuwarahisishia kazi za uvuvi kwa kuongeza chakula.
Na wavuvi wa Nsiafumu, kilomita 14 na mji mdogo wa Moanda, wanakumbwa na matatizo mengi katika shughuli yao ya kila siku.
Ijapokuwa ni kijiji kinacho samaki nyingi jimboni Bakongo, wavuvi wake wanakosa nyavu, hawana chumba cha baridi kwa kulinda samaki na wanakosa usafirishaji hadi nafasi za kuuzisha samaki. Kwa mjibu wa kiongozi mkusanyiko wa mashirika ya wavuvi wa Nsiafumu, hawayafaidishwa na msaada wote kutoka wakuu wa kiserikali. Sikilizeni mafasirio ya Bamu Lwemba Medar, kiongozi wa mkusanyiko huo, akiwa njiani mwa simu na Viki Odia.
Tuna matatizo chungu tele kulingana na kupatikana kwa mashua makubwa kutoka Angola ambayo imekuja kuendesha kazi za kulowa samaki katika sehemu hii. Wanatumia nyavu zisizofaa. Tunakosa namna ya kulinda samaki katika hali iliyo nzuri. Tunakosa pia na umeme. Ndio maana tunakausha samaki ambazo tunaziuzisha mjini Boma. Barabara ya Boma nayo pia imeweza kuharibika kiasi. Hakuna msaada wowote kutoka viongozi wa serikali wa nyumbani hapa. Kisha kupata msaada wa shirika kutoka Japani mnamo mwaka wa 1919, hakuna msaada mwingine uliotufikia siku hizi.
Na wilayani Ituri, samaki zimepunguka kabisa katika ziwa Albert.
Matamshi hayo ni ya shirika la wavuvi wa ziwa Albert linalopatikana hapo Kasenyi, kilomita 55 kusini ya Bunia, kando ya ziwa Albert. Kwa mjibu wa kiongozi wa Akopela, hali hiyo ni ya tangu mwaka wa 2003, hususan sababu ya utumiaji wa nyavu zinazokatazwa na kuingia katika hali isiyo halali katika maeneo zimoja zenye samaki. Lakini kiongozi wa chumba cha kilimo, uvivu na ufugaji wa wilaya Ituri anahakikisha kwamba kwa sasa kanuni inaheshimiwa na wavuvi katika ziwa Albert kutokana na usaidizi wa shirika zimoja za kimataifa. Taarifa ya Suzanne Nzobo kutoka Bunia inasomwa na Pascal Masirika.
Mwenyekiti wa muungano wa wavuvi kwenye ziwa Albert alishuhudia kwamba upungufu huo unatokana hivi zaidi na nyongezo ya wavuvi kienyeji. Alisema kwamba wavuvi kienyeji wanatumia nyavu zisizoruhusiwa. Kulingana na ushuhuda huo, wavuvi waliweza kuvamia maeneo kadhaa ambako samaki zaonekana kuwa ni changa. Chumba cha kazi za serikali kinachohusika na sekta hii kinashuhudia vile vile kwamba hali hii iliweza kujitokeza zaidi katika sehemu za Semuliki katika mtaa wa Irumu. Mtaa ni Mahagi vile vile, uvuvi uliweza kupunguka vile vile. Hali hii inashurutisha sana miungano ya maendeleo sawa vile Agro Action Allemande, hiki kikiwa ni kiungo cha maendeleo kutoka Ujerumani.
Na katika habari za kimataifa ni kwamba mfanyakazi mmoja wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye aliiga sahihi ya Rais François Bozize kwa kuweza kutolea vieti kwa wanafunzi waliomaliza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameweza kuhukumiwa leo hii hapo jana kifungo cha miaka 3 jela, aliweza kutangaza shirika la habari la AFP kwa mahakama ya huko Bangui. Na miezi sita ya kifungo ndio imeweza kutolewa kwa mwandishi mmoja wa Angola ambaye anatuhumiwa kwa makosa la kumsaliti waziri wa zamani wa sheria Paulo Chipikilika, lilisema redio moja la upekela huko. Na mwandishi mwingine William Tonet, kiongozi wa gazeti la kila siku la kila wiki Fola, aliweza pia kufuatiliwa katika kesi kama hiyo hiyo kutokana na ombi la malalamiko yaliyotolewa na mke wa kwanza, yani bi wa rais wa Angola, Ana Paulo dos Santos. Na katika habari za michezo ni kwamba leo hii kunako uwanja wa Martir ACV Club ilimpambana vikali na Daring Club Motema Pembe. Taarifa za mwisho zinaarifu kuwa Daring Club Motema Pembe imeweza kuimenya timu la V Club kwa mabao mawili kwa bila. Na ndugu msikizaji, kabla kumaliza taarifa hii, sikiliza tena muhtasari wake. Maelfu ya wakaaji huandamana huko kiwanja mtaani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wanamanaji hao wapinga kuwekwa kwa vikosi vya MONUC katika kijiji cha Mutabu, kilomita 7 na mji wa Ruchuru Centre. Kulifunguliwa leo hii kuna Grand Hotel mjini Kinshasa kwa semina moja dhidi ya kupanga upya shirika la taifa umeme SNEL. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wajuzi kutoka mashirika ya umeme ya Afrika wanachunguza pamoja jinsi ya kuboresha shirika hilo la umeme la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni siku ya taifa ya samaki hapa mjini Kinshasa. Waziri usikae na kilimo, uvuvi na ufugaji Nzanga Mobutu alichukua nafasi hiyo kusherekea na wavuvi huko Kinkole katika mtaa wa Nsere, ambako alizindua chumba kimoja cha baridi kwa kulinda samaki. Wakati huo huo huko Bandundu Ville ilikuwa wakati muafaka kwa uzinduzi wa uvuvi wa mashini wa viwanda. Mwisho wa habari hizi za jioni, ungana nasi kesho katika taarifa nyingine kama hiyo. Hadi wakati huo nasema kwaheri, jioni njema. Ukati.